Tak jestli chcete sledovat se mnou, tak si najděte Lukášovo evangelium 6. a 12. kapitolu. Nejdříve v 6. kapitole je takový krátký oddílek Lukáš 6, 47 až 49. Podobenství o dvou stavitelích. A potom Lukáš 12. kapitola 22 až 34, to je o zabezpečení života. Takže nejdřív ten první oddíl. Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, převalil se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když na něj proud se přivalil, hned se zřítil a skáza toho domu byla veliká. A ještě Lukáš 12. kapitola 22 až 34. Svým učedníkům řekl, toto pravím vám, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo, než oděv. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oš větší cenu máte vy než ptáci. Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší? Proč si děláte starosti s tím ostatním? Všimněte si lilí, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani Šalamón v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás malověrní. A nezháníte se, co budete jíst a co budete pít. Netrapte se tím. Potom všem se zhánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, co potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Nebojte se malé stáce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. To jsou poměrně vděčný oddíly Bible, který se docela často káže. Jsou vděčný, protože tam je spoustu zajímavých postřehů a napomenutí a připodobnění a taky se to týká hodně jaksi života každého z nás a skoro každou chvíli. Já jsem si to nazval, jak přežít finanční krizi, protože i když zatím, kde bydlet máme a co jíst taky máme a většinou i práci máme, tak prostě není vyloučený, že nás potkají nepříjemné věci a pro někoho to může být třeba víc nebo méně nepříjemné, podle toho, jak vlastně velký důsledky ho poskytnou nebo postihnout ty finanční krize. Že tady prostě finanční krize je, že tady něco takového je, tak o tom není třeba nějak sadlouze mluvit. Jako jsem si říkal, jestli o tom vůbec mluvit, protože se o tom furt všude mluví. A já už třeba některé ty zprávy ani neposlouchám, ani nečtu, prostě jen když mě něco zaujme, jako třeba něco se lepší k lepšímu, nebo obrací se něco k lepšímu, tak to čtu, jako, ale jako o tom, jak je to čím dál horší, tak to mě tak moc nebaví. Ale o tom to vlastně být vůbec nemá. Nehodlám tady dělat analýzu nějakou finanční a ani nehodlám, protože na to ani nemám, vyvíjet nějaký teorie, jak tu krizi překonat. Já mám myšlenky, jak tu krizi přežít. Protože se myslím, že prostě není možný se jí nějak vyhnout, zavřít oči, nebo strčit hlavu do písku, nebo prostě se dlouze vyspat a probudit se a bude po všem. Kdyby to tak šlo, prosím vás, a měl jste někdo návod, jak to udělat, rád si ho poslechnu, rád to udělám. Prostě. Svým způsobem by to bylo hodně jednoduchý. Mluvil jsem nedávno na trase v kontaktu s Honzou Hanigem poměrně častým. On žije v Americe a má tam práci prostě ve státní vysoké škole. A říkal, že už prostě jako sahají tam na ty platy, ty univerzity, že snižují, co můžou, ty náklady. A že řada jeho přátel už, co prostě s těma třeba jezdí na kole nebo tak, ztratilo práci. Prostě a to je dost nepříjemný, zvláště když máte nějaké pohledávky jako hypotéky nebo půjčky podobného druhu, tak to prostě může být hodně, hodně nepříjemný. A uvědomuji si, že v takovéhle situaci potom na tom vlastně jakoby relativně lépe je ten, který nemá nějaký prostě velký závazky, že jo. Jako třeba svobodný mladý muž nebo mladá žena, tak prostě, když bude pár dnů nebo i týdnů v podstatě bez nějakého lepšího zabezpečení jídla nebo něco takového, tak se to prostě přežít dá. A mnohem těžší to je situace, kdy má člověk na starosti nějaký děti a teď prostě vidí, jak se třeba trápí, nebo jim prostě není s to pomoct. A vlastně na to žádnou radu nemám, jo? Protože prostě víme i z Bible, že ty hladomory prostě přišly, to znamená nějaká jako podobná krize ve smyslu tom, že prostě postihl nezdar a opravdu jakoby prostě nepožehnání na Izrael a třeba mnoho let prostě bylo hlad a bída. Posledně tady mluvil Petr o tom smíření a odpuštění a uváděl ten příklad toho Josefa egyptského, tak víte, že tam 7 let prostě nebyla úroda. Ty, co si opravdu nenašetřili tu úrodu, tak prostě pak hladověli, možná umírali hlady. A musím říct, že pravděpodobně umírali hlady i spoustu třeba zbožných lidí. Jo. Já nevím, prostě myslím si to, že jako klidně mohli. A vím a znám prostě případy z dnešního období, nebo kdy Afrika prostě, nebo i jiné části zeměkoule, nejenom Afrika, ale jsou tam státy, kde je prostě pravidelný hladomor a kde umírají prostě lidé hlady. A myslím si, že mnozí z nich můžou být upřímní, prostě zbožní lidé. Takže to, když říkám, jak přežít finanční krizi, tak možná spíš myslím víc, než to, jako jak se vlastně i přes takovýhle, v takovýhle situaci mít dobře, tak spíš myslím na to, jak i když mi není dobře, zůstat věrný Pánu Ježíši. Lukáš uvádí vlastně, nebo cituje Pána Ježíše, Pán Ježíš říká, ten příběh těch dvou stavitelů, velmi jednoduchý a návodný v podstatě, o tom, jak jeden byl chytrý a postavil ten dům na skále, protože kopal ty základy, hloubil. A ten druhý, kdo ví, z jakých důvodů, jestli byl opravdu tak hloupý, nebo jenom tak líný, nebo hloupý a líný, anebo říkal, určitě se tady nemůže nic stát, tady prostě žádná voda nemůže přijít a přišla. A prostě postavil ten dům bez základů. Hloubil, tam je napsáno, hloubil a kopal. Hloubil a kopal. Já jsem, ne, že bych jako nebyl schopen ještě hloubit a kopat, jo, ale není to zrovna moje oblíbená činnost. A je to prostě práce docela namáhavá. Nicméně proto, aby ten dům stál pevně, tak to bylo nutné. Prostě někdo to udělat musel a když ten člověk neměl třeba peníze na to, aby to za něj vykopali jiný, tak to prostě udělal on. A rozhodně se mu to vyplatilo. A myslím si, že v tom smyslu, o kterém tady Pán Ježíš mluví, tak vlastně tuhle tu práci za nás opravdu nikdo neudělá. Nikdo za nás nevykope ani nevyhloubí ty základy, na kterých postavíme svůj život, aby potom v době, kdy přijdou nějaké těžkosti a opravdu nepříjemné věci, životu nebezpečné věci, tak aby nás to nesvalilo a hrůza toho pádu domu byla veliká. Pán Ježíš tam taky jasně říká, jako, co je vlastně tím základem toho života. Kdo slyší mé slovo a činí to. Nebo a plní je. Kdo slyší má slova a plní je. Co znamená plnit slova Pána Ježíše? To je taková otázka, která mě napadla, když jsem nad tím přemýšlel. Co to znamená plnit slova Pána Ježíše? Určitě, jednat podle nich, ale tak ono toho řekl tolik, že jo? A tolik vlastně, jakoby, když si přečtete, stačí jenom Nový zákon, že jo, kde teda je nejvíc citací Pána Ježíše. Oni by se nějaký našli skrytě i ve Starém zákoně, ale doko nechce rozebírat. Tak těch poučení a ponaučení a příkazů a zákazů je tam tolik, že určitě to Pán Ježíš nemohl myslet tímhle způsobem, že teda se člověk udělá soupis všech Ježíšových formulací, pokynů, všech příkazů, všech ponaučení a denně si je bude připomínat a denně je bude naplňovat. Já si myslím, že někteří ani nejdou denně naplňovat, teda, jo, ale to nemám až tak rozmyšlený, jenom tak jako střílím od pasu, prostě si to myslím. Ale já myslím, že mnohem důležitější je, teda myslím si, že tím Pán Ježíš myslel, on to tam teď dal do kontrastu s pokryteckým chováním farizeů. A takže si myslím, že to, kam Pán Ježíš mířil, co chtěl hlavně sdělit svým učedníkům, bylo to, že nemají zapřít prostě upřímnost nebo přímost před Bohem. Ani před lidmi samozřejmě, ale ale myslím si, že v důsledku nebo v posledku to může znamenat i to, že kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. To se neřekl Pán Ježíš, ale to říká Petr, myslím. Že kdo ví, co je činit dobré, nebo Jan to říká možná, ne? Jakub, ano, máš pravdu, Jakub, 5. kapitola. Už jsme ho našli, kdo to napsal. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, tak má hřích. To by bylo na rozebrání samo o sebe, do toho se teda použít jako nechci, protože to je příliš ožehavý téma. Ale dotknu se alespoň takového jako okraje, prostě tohodle, co mě k tomu napadá. Zase si nemyslím, že to prostě znamená jako připomínat si všechny ty, jako, já nevím, ponaučení a příkazy a tak, ale je to jsou spíš rozhodnutí každýho dne a všedního dne. A nejsou to ty věci, o kterých bychom pochybovali. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní. Ono nás napadne spoustu dobrých věcí, že jo? Třeba prostě mohl bych pomoct tamhle tomu chudákovi, nebo mohl bych tohleto. Ale ne u každého z těch věcí jsme si jistí, že to prostě dělat máme. Nebo víme, že to prostě je služba, kterou máme dělat my. Takže si spíš myslím, že jde o takový to vnitřní ujištění, že něco prostě dělat fakt mám, něco udělat mám.
Jsou dobré připravené skutky, do kterých máme vstoupit.
To s tím přesně souvisí, jo. Že prostě vlastně máme vstupovat do těch věcí, které nějak Bůh pro nás připravil a to nejsou všechny dobré věci. Nějaký prostě musíme nechat těm druhým, že jo. Kdybychom všechno udělali my sami, tak co by pak dělali ty druhý, že jo? Takže o tom, prosím.
Kdo měli hřích.
No právě, no. Tomu se ještě dostanu, no. To je v té druhé části. Tak, to je tady v té první. Prostě si myslím, že hloubit a kopat je úkol každého z nás a je to svým způsobem o tom, že můj vztah s Pánem Ježíšem za mě nikdo neodpracuje. A představa, že to není žádná práce, je mylná představa. Je to práce jako každý jiný vztah. Kdo nějaký vztah máte, tak víte, že ten vztah prostě je svým způsobem práce. Člověk z té práce má úžasný prostě požitky a jako dobro, často, většinou. Nicméně prostě je to věc, kterou Pán Bůh nechal na nás. On už pracoval a pracuje v podstatě neustále na tom, aby s náma vztah měl, takže proto očekává spíš, že teda taky něco uděláme my pro ten vztah s ním. Takže tady ten oddílek z toho Lukáše z 12. kapitoly o zabezpečení života. Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. To je zajímavý. Pane Ježíš vlastně tam dává do kontrastu to, jak my si děláme starost vlastně s tím, jak ten život udržet, možná víc než s tím, jak ten život žít. Proto říká, život je víc než pokrm. Samozřejmě život bez toho pokrmu není možný, že jo? Protože prostě to by ten náš život tady skončil, kdybychom nejedli. Furt. Ale já myslím, že z toho je poměrně jasný, co tím Pán Ježíš chce říct. Abychom si víc starosti dělali s tím, jak ten život žít, jak ho naplnit, než to, jak se udržet při životě. A mnohem důležitější je tělo než oděv. My jsme důležitější než to, jak vypadáme. Je to tak, že jo? Souhlasíte se mnou. Je sice hezký mít jako něco hezkýho na sebe, a, nebo mít vůbec něco na sebe, že jo? V některých případech. No i když si budem představit situace, kdy to taky není. To je pravda. Ale jinak prostě mnohem víc Pánu Ježíši vlastně jde o nás. A než o to, co nosíme, nebo jak vypadáme. A to taky nám říká, aby i tam o to šlo. Aby nám víc šlo o to, kdo jsme, než to, jak vypadáme. A říká tam takový hezký příklad, že jo, ty havrany, jak vlastně nic nedělají. No, ale oni taky něco dělají, že jo. No, se to zdá, no, oni se to nesejou, že jo, neplánujou, jako jo. Nemají to rozvinutý jako myšlení, jako my dneska zasejeme a za půl roku sklidíme. Oni prostě přiletí, že jo, někam a co vidí, co se dá sníst, tak prostě snědí. Ale musí tam přiletět a taky se musí sezobat to zrní, že jo. Takže nějakou práci musí udělat, že jo. No nicméně většina z nás by to jako za práci úplně jako nepovažoval. Vlastně někam přijít, tam výjist krám, že jo, a říct děkuju, jo, a zase odejít, že jo. To je tak jako trochu podobný těm havranům, že jo. Oni prostě někam přiletí, co tam vidí, co tam je k snědku, tak to snědí. Ale Bůh říká, ale já je živím. To já to pro ně dělám. Mně stačí, když jenom lítají, zpívají, sežerou občas nějaký ty mouchy, který jsem stvořil, a nějaký to zrní, který jsem prostě nechal vyrůst na této zemi. A to se mi líbí. Že Bůh vlastně jako to pro nás dělá. Že teda ne to, že by nám jako nás poslal do toho krámu, že kde to teda všechno víme, a řekneme děkuju, a následanou. Ale že se o nás stará. Že opravdu prostě mu o nás jde. A že ví, co potřebujeme. Kdo z vás může opět prodloužit svůj život? Nebo kraličtí, a myslím, že i nová Bible kralická, říkají, svoji postavu může prodloužit. Může se prostě zvednout. Popolust. Opít. Bude-li se znepokojovat. To je dobrý, co? No jako my bychom dokázali prodloužit svůj život. To jako ne, že ne, že jo? Prostě jako napíchneme nějaký umělý přístroj a budeme za něj dejchat a budeme mu čistit tu krev a tak. A my ho udržíme opít. Nebo konec konců teďkon ty operace, kdy mají ty křivý nohy, třeba jsou to nějaký ty liluputáni, oni mu je narovnají, on je nový, o 20 cm větší. Jo. Kolik je pít, prosím vás? 25 nebo hned loket? To je míň, že jo, pít je nějak prostě tak. Pít je možná tak, ano, ano. No tak to dokážem, že jo. Opít, jako proč ne, že jo. Růstový hormony a... Ale bude-li se znepokojovat, to je jako, tam není jako, jestli to dokážeme. Ale když se budeme znepokojovat, jestli to dokážeme po virus, jakože teda se budeme rád říkat, proč já jsem nevyrost víc, proč já jsem nevyrost víc. A tím, jak se budu znepokojovat, já jsem vyrost tak malej, jo, tak vyrostu víc. To asi ne, že jo. A nebo když se budu znepokojovat, jako já bych chtěl tady žít tak dlouho. A, tak jako myslíte, že se prodloužíte život tím? Ne. A to tam Pán Ježíš dává do kontrastu. Ne ten samotný fakt, jestli dokážeme žít díl nebo kratší dobu, nebo jestli dokážeme povyrůst, nebo nedokážeme povyrůst, nebo prodloužit svou postavu. Ale je to o tom, jestli tím znepokojováním si vlastně prospějeme. No, odpověď je jednoduchá. Ne, že jo. Neprospějeme. Člověk se ale nemůže ubránit samozřejmě starostem. A Pán Ježíš to moc dobře ví. A proto říká co? Všechnu svou starost uvrhněte na mě, na něj, že jo. Neboť, proč? To je hrozně důležitý. Protože mu je úplně jedno, co děláme, že jo. Ne, protože mu na nás záleží. O tom to je. Že tím, když se budeme znepokojovat, když si budeme dělat ty starosti a zůstanou na nás, tak si tím opravdu nepomůžeme, naopak. Je poměrně jistý, že se tím spíš ublížíme a ten život si zkrátíme. A proto Pán Ježíš říká, na mě tu starost dávejte. Já se o to postarám. Teď jsme byli u maminky, jsem byl z domů ve středu, byla tam na návštěvě jedna sousedka, moc milá paní, a teďka prostě maminka jí říkala, jak měla ty špatné výsledky z té histologie, respektive, že tam to na něco našli, že jí tam něco roste a že teda to poslali na histologii a nevědí, jestli to je zhoubný nebo ne, jestli vlastně bude muset znovu nějakou operaci nebo chemoterapii, teď se to komplikuje s tím, že má tu operaci toho kyčle, teď to časově prostě nevychází, ta histologa, a než bude, tak už má být na ty operaci, tak je z toho maminka opravdu hodně, hodně smutná. A ta paní, to sudka, co tam za ní byla, ona to slyšela a přišla za ní, takže to bylo hrozně moc pěkný, že tam přišla, jako ji tak potěšit. A když jako odcházela, tak prostě říkala, no já vím, to je starostí, tak to necháme koňovi, že jo. A já jsem říkal, proč? Protože má velkou hlavu. A jenom jsem se tak pousmála tím a prostě mě právě napadlo, že ty starosti máme nechat Pánu Ježíši, že on má fakt velikou hlavu. Jako kůně proti hlavě Pána Ježíše úplně jako prdlík, jo. Boží hlava je ta největší hlava na světě, jo. Takže nechce ty starosti Bohu, protože on fakt má velkou hlavu. On to prostě unese. On to zvládne. No, pak je tam, že jo, takový, on vlastně opakuje Pán Ježíš ty myšlenky, nezháníte se, co budete jíst, co budete pít, netrapte se tím. Potom všem se shání lidé tohoto světa, nebo lidé, kteří nespoléhají na nebeského Otce. Váš nebeský Otec přece ví, co potřebujete. Vy však hledejte jeho království a vše to ostatní vám bude přidáno. Nebojte se, malé stáce, neboť se vašemu Otci zalíbilo dát vám království. Pak je tady to, ten 33. verš. Prodejte, co máte, rozdejte to, opatřte si měšce, které se nerozpadnou, a nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Jak přežít finanční krizi? Všechno prodejte a rozdejte. Ale komu, že jo? Když by měli všichni poslouchat toto slovo, tak komu nakonec ty věci dají, že jo? To pak budou všichni stejně bohatí, protože se to všechno tak jako rozdělí, přerozdělí a zase budou mít něco jiného. No oni nějaký, co nemají nic, tak by potom měli víc, že jo? Já si upřímně nemyslím, že Pán Ježíš myslel, že prostě ten, kdo má statek, tak ho má prodat, stát se bezdomovcem a pak putovat a prostě žebrat, aby ho ostatní živili. Jo. Nebo se dát do otroctví, aby prostě teda jako vůbec o nějaký jeho základní prostředky bylo postaráno. Aplikovat to na dnešní dobu, máte nějaký byt? Prostě dostali jste třeba v restituci nějaký majetek, nebo bydlíte v nějakým obecním domě, který vám stát odprodal, a vy jste majitelé bytu. Máte prostě nějaký úspory, no tak to všechno se toho zbavte a to je to správný, že jo, podle tohohle slova. No to určitě ne, že? To je úplně jasné. To prostě musí úplně každému jako dojít, že to je úplná pitomost. Že takhle to určitě nemohl Pán Ježíš myslet. Ale já myslím, že to myslel asi tak jako, když mluvil s tím bohatým mládencem, který mu říkal, tak prostě se z toho všeho zbav. Jako jedna věc ti schází prostě. On říkal, všechno jsem od majetku dodržoval, přikázání všechny. On říkal, prodej všechny majetek a následuj mě. Poukázal na to, na čem ten člověk vlastně lpěl, co pro něho bylo pravděpodobně důležitější, než vlastně než to, co mělo být nejdůležitější. To je Bůh. Takže když se člověk upíná, že se člověk upíná k tomu, že prostě tak mám aspoň kde bydlet, nebo prostě mám nějaký úspory, jo. Tak toho bych se fakt v dnešní době bál. Opravdu bych se toho bál, protože zklamání by nás velice snadno mohlo dostihnout. A já to nikomu nepřeju ani sobě, protože my třeba byt máme, že jo, v osobním vlastnictví, mezi těma šťastnýma. Ale prostě to může dneska být, vypadat jako nějaká jistota a za rok to nemusí být vůbec žádná jistota. Jsou lidi, co prostě uložili peníze do akcií, třeba i velký peníze do akcií, před 2-3 lety. A dneska ty akcie mají nějakou hodnotu. 10%. Přitom prostě 30 let ty nebo možná 50 let ty prostě ty finanční trhy rostly. To byla taková jistota. Dneska se tomu fakt musím smát, jo, prostě. A já myslím, že to člověku nemůže být jedno, že prostě třeba o ty peníze přišel, nebo nějakým způsobem, že prostě ho postihla hodně nepříjemná věc, protože často k těm penězům přišel prostě poctivou prací. Mluvím aspoň o těch případech, který k tomu přišli poctivou prací, nebo prostě nějakým jiným poctivým způsobem. A je to prostě hodně nepříjemný. A určitě nechci, nebo nemyslím si, že bychom se měli tvářit, mě to vůbec nevadí prostě, já jsem měl jako milion v akcích a teď tam mám prostě, mi z toho vlastně zbylo 50 tisíc, ty akcie mají teď hodnotu. Kdo ví, jestli vůbec nějaké ještě akcie z toho budou, protože jedna firma za druhou, v kterých se měl akcie, prostě krachujou, bankrotovali, nebo se prostě jako jsou v nějakým prostě omezeným provozu. Tak to člověku určitě nemůže být jedno. A nesmí ho to pohltit natolik, aby se říkal, život nemá smysl prostě. To je hrozný, jako... Vždycky má smysl, protože vždycky je důvod chválit Pána Ježíše. Kdybyste nám neviděli za co, tak vám to rád připomenu. Protože za nás zemřel. To platí úplně furt prostě, ať už máme hodně peněz nebo málo peněz. Ať jsme rychle zbohatli nebo jsme rychle schudli. Pořád je důvod ho chválit. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Říká Pán Ježíš na závěr. Já taky říkám na závěr. Nebo kde je naše srdce, tak tam bude i náš poklad. Nebo kde je náš poklad, tak tam bude i naše srdce. Myslím, že to platí prostě tak nějak současně. Asi, že bude Ježíš naším pokladem, tak je to to nejlepší, co jsme si mohli připravit pro období finanční krize a jak přežít finanční krizi. Když budeme vidět, že Ježíš je tou největší perlou, pro který prostě jsme ochotní prodat všechny perly, jenom bychom tu jednu získali. Že to je to nejdůležitější pole, který jsme prostě objevili, takže prodáme všechno jenom proto, abychom získali to jedno pole. To znamená mít prostě Ježíše jako poklad. A to je tutovka pro každou finanční krizi. Pane Ježíši, děkuji ti moc za to, že tě známe a že máme proto úžasnou výhodu oproti těm, kteří tebe neznají. Dal se nám milost, že jsme mohli poznat tvoji prostě dobrotu a lásku a odpuštění. Že jsme mohli se s tebou setkat se vzkříšeným. Že tě neznáme jenom jako toho prostě pána, co ho ukřižovali, ale že tě známe jako živýho krále králu. Děkuji za to, že to prostě pro nás opravdu něco znamená, pane. Že ty jsi naše jistota v nejistotě. Ty jsi náš poklad, který prostě nic nemůže nám ukrást. A proto ti patří chvála a čest. A děkuji ti, pane, za to, že i když vím, že se nás prostě může ta finanční krize dotknout různým způsobem, a že to může být i hodně těžký pro někoho z nás, že zůstat ti věrný nebo věrná je stejně to nejdůležitější na všem, co se prostě kolem nás nebo i s námi děje, pane. Amen.